Israel chef ministro Benjamin Netanyahu declaris iar comence en Brazilo post la jour en officigo de la nova Brazila presidento Jair Bolsonaro che ambau landoi inauguras en siai rilatoi novan eraon. Laula Israela chef ministro la transpreno de la povo fare de Bolsonaro estas extraordinara comenzo kai nova vecigio en la reciprocai relatoi. En novembro 2018 Bolsonaro informis che li intensas aliloki la Brazilan ambasadon en Israelo el Tel Avivo al Jerusalemo. Fine de decembro ambau landoi subscribis interconsenton pri kunlaboro en tiaj sferoj kiel agrikulturo, teknologio, defendo kaj sekureco. Netanyahu invitis la brazilan prezidenton kiel bonan amikon viziti Israelon por firmigi ligojn inter ambau landoj.